Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз з нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Доброго ранку, героям слава.
Почнемо з чергових тисяч, які збираються роздавати в якості пакета зимової підтримки для громадян України. Про це сказав напередодні президент Зеленський. Значить, крім того, що там якась допомога для малозабезпечених, самотніх, літніх, далі от дуже така цікава штука, яка називається 3000 кілометрів залізницею. 3000 кілометрів безкоштовно для всіх. По-перше, я в це не вірю, тому що воно ніколи не може бути безкоштовним, тому що і провідники, і машиністи, і станції треба обслуговувати, і Укрзалізниця купуватиме і дизель для дизельних локомотивів, і електрику для електричних локомотивів і все інше, плюс запасні частини. От звідки в Україні гроші, якщо у нас, якщо їх обіцяють роздавати, і при тому, що, ну, не можна сказати, що у нас ідеальна ситуація. Як ви це оцінюєте? Навіщо це?
Ну, от уряд постійно про це заявляє. Це все такі програми у нас постійно про це говорили останні 3 роки. Я не розумію, чому всі так почали говорити, що вибори на носі і все, що з цим пов'язане. Не буде виборів, поки не закінчиться військовий стан. Тут що ми повинні розуміти, а коли закінчиться військовий стан, поки що зовсім не зрозуміло, тому що якщо теоретично буде перемир'я, то це не означає закінчення війни, а це означає все рівно закінчення військового стану. Уряд постійно там програми і для ВПО робить, для тимчасово переміщених осіб і багато чого іншого. Соціальна підтримка під час війни, це залежить від того, як вона робиться. В будь-якому разі без соціальної підтримки держави економіка не буде виживати, ми повинні розуміти. Тому що навіть, як у нас говорять часто, роздача грошей, так звана, це підтримка платоспроможного попиту всередині країни. Тому що якщо у людей немає грошей, то ті самі підприємці не мають можливості, наприклад, продати свої товари. А питання в тому, що сама програма соціальних підтримок і все, що з цим пов'язано, вона повинна бути більш комплексною, наприклад, пов'язаною з обмеженням імпорту в нашу країну, для того, щоб все, що тільки можливо, вироблялося в нашій країні. І валюта, наприклад, не вивозила за кордону, тому що у нас же ж проблема головна в чому? Проблема в тому, що за кордон, точніше, у нас же проблема в тому, що у нас величезний дисбаланс між експортом та імпортом, і валюта, яка повинна була використовуватись в першу чергу на державні, на закупівлю, наприклад, комплектуючих для військово-промислового комплексу, витрачається на споживання тих товарів, які під час війни можна було б і не споживати. От, до речі, я бачив ініціативи Національного банку. Я часто критикую Національний банк за те, що вони не займаються кредитуванням ВПК, не організовують принаймні разом з банківською системою. От вони пропонують податок на розкіш. Ну, це адекватно під час війни. Чому у нас, наприклад, імпортуються машини, наприклад, престижних марок? Це вивіз валюти за кордон, тому що це за рахунок резервів НБУ, які у нас теж формуються за допомогою наших партнерів. І багато чого іншого. Або у нас, наприклад, кожного року, або, наприклад, ці пільги на податки, пільги, наприклад, на завезення автомобілів китайських на 30 мільярдів. Ну, це мрак просто. Тому тут комплексно треба дивитися взагалі на політику щодо ведення, щодо і підтримки громадян України, і багато чого іншого. Тому що без цього, у людей просто грошей не буде. А як люди будуть створювати попит на товари, які вони можуть купити для тих самих підприємців, які будуть підтримувати робочі місця? Тому що у нас часто розглядають бюджетну підтримку достатньо обмежено, думаючи, що А от воно роздається, а далі куди воно йде? От в чому питання. В чому логіка в даному випадку щодо трьох, ну, цих 3000 кілометрів, мені поки що важко сказати, тому що я конкретно не бачив, як цей механізм буде реалізовуватися, навіщо він робиться. Тому тут комплексно треба дивитися, а не просто, що витрачаються гроші. Щодо наших партнерів, ну, наші партнери теж можуть збільшити допомогу Україні. Давайте теж не думати, що європейці дають достатньо Україні. Вони цілком можуть у два рази збільшити допомогу. Тому що, наприклад, для України, наприклад, на коронавірус вони змогли знайти чомусь 3 трильйона євро, а на безпеку чомусь вони не можуть знайти ці гроші. Ну, це виглядає парадоксально.
Так, ну і власне тут ще одне питання про залізницю, оскільки я, ну, з певних причин час від часу змушений кататися, з квитками у нас і зараз проблема. Зараз оця халява, пробачте, для всіх, щоб можна було проїхати будь-кому 3000 кілометрів. Ну, по-перше, це заганятиме людей далі в Дію, тому що, наскільки я розумію, всі ці програми існують тільки через оцей державний портал або державний додаток, що вже трошки дискримінує. Да, ну і друга частина, люди, які могли би заплатити, зараз будуть там стикатися з проблемами пошуку квитків, але хто забороняє, наприклад, перекупам купити їх, якщо і зараз проблема перепродажу квитків доволі велика, і Укрзалізниця намагається з нею боротися, то тепер у нас відповідно така, ну, додаткова фішечка, власне, для перекупів. Тепер вони не куплять за ціну каси і потім перепродадуть вдвічі. Вони візьмуть за нуль і потім перепродадуть, ну, тут уже навіть в порівнянні з нулем ми не скажемо, наскільки це буде прибуткова штука. От у мене більше запитань, ніж відповідей. Поки що, звісно, це тільки анонс, але, ну, мені здається, що в воюючій країні треба трохи обережно ставитися до таких анонсів, ну, або вважати, що справді українська влада уже там активно заходить в вибори і їх усіх покусала Юлія Володимирівна Тимошенко. Ну, от у мене інакшого висновку немає. Як ви це бачите?
Ну, не знаю. От зараз Тимошенко запропонувала провести реструктуризацію боргів на 175 мільярдів в цьому бюджеті. Ця правка була ухвалена, наприклад. Голосували, як і провладні фракції, багато чого іншого. Тому тут, ну, не знаю, чому в даному випадку ми говоримо про абсолютно негатив в даному контексті. Щодо механізму, ну, давайте, я ще не бачив, як це буде робитися. Навіщо це робиться? Але, ну, принаймні, уряд повинен пояснити, як це буде виглядати, щоб в тому числі уникати перекупів. Якщо це буде конкретно тільки через Дію, ну, як ти перекупиш? Ну, свій квиток, ну, будеш тільки перекуповувати, чи якось інше це робити? Ну, подивимось, я думаю, що це питання якось буде вирішено, тому що якщо буде реалізований цей механізм, а може він і не буде реалізований, ми ще не знаємо, тому що деякі ініціативи влади добре проходять, а деякі, ну, не спрацьовують. Ну, так у всьому світі буває. Тому тут треба дивитися на конкретні речі і як воно буде все ж таки на практиці виходити.
Добре, давайте тепер до міжнародної політики. Через 2 дні у Мадриді відбудеться зустріч коаліції рішучих чи коаліції охочих. Ельмундо пише, що Захід проходитиме в суворій таємниці, але, ну, як можна вважати щось супертаємним, якщо про нього багато анонсують, і уже навіть, значить, українське міністерство закордонних справ, речник МЗС Георгій Тихий вже сказав, що, ну, ніяка це не секретна зустріч, але коли обговорюються конкретні масштаби, ну, цієї самої військово-технічної допомоги, то так, люди просто складають кудись свої телефони про всяк випадок. Оці історії дуже таблоїдні, що ми шукаємо, а де би тут таємниця чи там секретна зустріч, навіть якщо вона публічно анонсується, що це про нас каже?
Ну, головне, щоб був результат, знаєте, секретно, не секретно. Головне, щоб були конкретні результати, як вони будуть втілюватись в конкретні дії. Тим більше, знову таки, питання грошей. Чи будуть гроші, чи готові європейці збільшувати витрати на оборону, чи готові уряди європейських країн заявити про те, що солодке життя для ЄС закінчилося. І готові вони, всі країни ЄС та НАТО, проявляти солідарність щодо забезпечення безпеки, європейського континенту. Тому що в Європі склалася цікава історія, що основні ризики на безпеку покладаються на одні країни, а інші країни удають, що начебто це не їхня справа. Наприклад, зрозуміло, що основні ризики несуть зараз країни Північної Європи, Польща, країни Балтії, Румунія, та сама, якщо говорити про ЄС та НАТО. А інші країни удають, що начебто це не має до них стосунку. До речі, от Іспанія, де будуть проходити це засідання, вона ж відмовилася збільшувати до 3,5% ВВП витрати на оборону. І 5, там це вже як рахуватися буде, як інфраструктурні проекти. Вони категорично цього заперечують, говорять, що ми цього робити не будемо. Начебто безпека їх конкретно не стосується. Тому там дуже багато протиріч. Тут знову питання, як воно буде втілювати життя. Я хочу побачити гроші. Тут вже все в гроші в дійсності впирається, і допомога України, фінансування українського ВПК, і фінансування оборонних програм і багато чого іншого. А далі вже немає значення, воно таємне буде, не таємне. Тут головне рішення, вони будуть втілювати життя, і чи буде це підкріплено конкретними кроками, в першу чергу пов'язане з фінансуванням.
Окей, давайте тепер про нові погрози від Росії. Значить, знову не втримався колишній президент, а нині секретар Радбезу російського Дмитрій Медведєв, написав, що треба стерти Бельгію з лиця землі. Ми маємо, це росіяни мають, можливість вдарити підводним дроном «Посейдон» з малогабаритною ядерною силовою установкою по вашому берегу, і він викличе радіаційне цунамі. Окей, до погроз Медведєва можна ставитися в тому числі з посмішкою, але воно у них пішло якось скоординовано. Все більше і Путін, і різні росіяни вимахують ядерною булавою. Значить, там у них і Посейдон, і Орешник, і, значить, оцей Буревєстник. І, до речі, один з ідеологів «Руського міра» Дугін написав абсолютно відвертий пост, що коли ми вимагаємо, росіяни мається на увазі, коли вони вимагають Донбас, то Європа хоче його відібрати. Якщо ми заявимо, що претендуємо на всю Україну, то от решту України Захід, буде намагатися відібрати, а на Донбас погодиться. Якщо, і далі він продовжує ту саму логіку, якщо, значить, ми будемо погрожувати Європі і, значить, нормально так покажемо, що ми там танки до Берліна, а може не танки, а оці самі Посейдони, Буревєстники, то, відповідно, так і бить, Україну нам віддадуть, але на цьому все не скінчиться, і тому треба максимально залякувати американців, щоб потім нам віддали хоча би Східну Європу. Отака у нього логіка. Раніше він аж так прямо не писав, але чомусь сталася активізація от саме таких погрозливих текстів з боку російських пропагандистів і російських навіть посадовців. Медведєв колишній, але президент. Його президентом називатимуть пожиттєво. І відповідно, що нам за цим бачити?
Це означає, що тиск на Росію зростає. Вони починають погрожувати. Посейдон взагалі смішно, коли вони розповідають про ці ядерні ракети, торпеди, які будуть доїжджати допливати до берегів Сполучених Штатів Америки, начебто не існує флоту Сполучених Штатів Америки, який буде збивати ці торпеди. Це, до речі, це ж така сама пропозиція була ще академіка Сахарова в 60-х роках, архітектора ядерного щита Радянського Союзу. І тоді навіть відмовились від цієї ідеї цих торпед. Чому вона взагалі існувала? Тому що тоді у Радянського Союзу були проблеми з міжконтинентальними ракетами. Тому що вони змогли досягнути паритету з американцями по міжконтинентальних ракетах тільки при Брежневі. І тому така от ідея була, знаєте, давайте щось побіднемо, щось зробимо. Тільки на той час не було такої кількості, наприклад, авіаносних угруповань в Сполучених Штатах Америки. Не було супутників такій кількості і так далі. Ну, це такі погрози, які, мабуть, би спрацювали на попередню адміністрацію Сполучених Штатів Америки. Мабуть, воно і працювало, тому що там було багато охочих розповсюджувати ці всі російські народні казки про ядерні удари і все, що з цим пов'язане. Проблема в тому, що зараз в Вашингтоні при всіх недоліках Трампа сидить людина, яка реагує абсолютно адекватно на такі речі, на ядерну погрозу, яка чітко заявляє, ну, у вас є ядерні ракети, так у нас теж є ядерні ракети. У вас є, що там літає на 14 тисяч кілометрів, так у нас теж є ракети, тільки воно з підводних чинив. І взагалі дивіться, що зробив Трамп, що він робить. Він оголосив про те, що готовий провести ядерне випробування. Це фактично притискування Росії. Таким чином, у нашій інфраструктурі щодо проведення ядерних випробувань, вона існує, і ми можемо це зробити. А ви можете довести, що у вас взагалі все нормально з ядерною інфраструктурою? Тобто тут фактично Трамп натисне на Росію та Китай, тут не слід забувати, вони йдуть в контексті, і примушуєте їх заходити в гонитву озброєнь. Тобто позиція така, добре, давайте пограємось в гонитву озброєнь, тільки у нас гроші на це є, чи є у вас гроші на це? І готові ви з нами позмагатися в даному форматі. Тобто це фактично абсолютно така рейганівський підхід, який, от, наприклад, Рейган змусив фактично Радянський Союз втягнутися в надвитрати на військові витрати, що закінчилось дуже погано для Радянського Союзу. А зараз у Росії значно гірша ситуація, ніж у Радянського Союзу. Радянський Союз, принаймні, ніхто не бомбардував і не знищував їхню нафтогазову інфраструктуру. Тому те, що росіяни відчайдушно намагаються привернути до себе увагу, ну, давайте так, дивіться, як вони відчайдушно намагаються привернути увагу до цього питання. Їх проблема в тому, що ніхто на це не реагує. І це катастрофа для російської політики. Чому? Тому що вони раніше оцю історію, яку говорить Дугін, вони розробляли цю концепцію ескалація через деескалацію, вони ж розробляли це ще в нульових, коли якраз розглядалася можливість атаки на НАТО. Там якраз Нарва в Естонії розглядалася в якості такого об'єкту для атаки, тобто захопити Нарву. Якщо НАТО почне щось реагувати, погрожувати ядерними ударами, оскільки всі будуть боятися, вони виходили з того, що НАТО віддасть їм Нарву, віддасть їй країни Балтії, і НАТО взагалі посипеться, тому що вона буде недієздатна реагувати на ці речі і так далі. Тому те, що ми бачимо, тут нічого нового в цій концепції немає. Дугін озвучує те, що давно розглядалося, формувалася, точніше, політика ще там Патрушевим, Герасимовим в тому числі. Тільки проблема в тому, що Україна розвіяла всі ці міфи. Всі бачать, що не все так добре. Всі бачать, що сама Росія не може впоратись з власною безпекою. Це коли ледь не щоночі прилітає по їхній нафтогазовій інфраструктурі, виникає питання, а ви взагалі, як ви взагалі цю зиму будете переживати, перш ніж погрожувати, до речі, невідомо, існуючими, неіснуючими посейдонами і все, що з цим пов'язано. Тим більше не будемо забувати, що категорично проти застосування ядерної зброї виступають не тільки всі ядерні країни, а й конкретно Китай. Китай тисне на Росію, щоб вони навіть і не думали щодо використання ядерної зброї, знову не через любов до України або через любов до світового порядку, а через те, що такі країни, як Південна Корея та Японія, давно вже готові знайти на своїй території ядерну зброю. Технічно вони давно до цього готові. А це буде катастрофа просто для Китаю, особливо якщо ядерна зброя буде в Японії. Тим більше, дивіться, США роблять вже кроки щодо збільшення потуги якраз Південної Кореї та Японії. Там і підписаний був і військовий союз з Японією, а Південній Кореї дозволили мати власний атомний човен. Вони будуть робити це з американцями. Якщо це зараз Південній Кореї дозволили, я вас запевняю, скоро в Японії буде.
Ну, тобто, по суті, отака мілітаризація, в тому числі Азійського і Тихоокеанського регіону, це те, що потенційно може трошечки стримати апетити Китаю. Так це виглядає?
Ну, так, це все в загальній концепції стримування Китаю. І демілітаризація, так, США говорить, давайте гонитву озброєнь, якщо ви хочете гонити озброєнь, давайте ми запустимо гонитву озброєнь. Тільки у США-то грошей побільше. І знову-таки, для Радянського Союзу це погано закінчилося, а Радянський Союз був на порядок більш потужною країною у порівнянні з нинішньою Росією. Тоді були і замкнені цикли виробництв на території Радянського Союзу. Не забуваємо, що під контролем Радянського Союзу була Східна Європа з її науково-потенціалами, виробництвами. Це і Польща, це і частина Німеччини, ну і там Болгарія, і всі інші. Ну і ідеологія у Радянського Союзу все ж таки існувала, і він на словах принаймні нікому не погрожував. На словах Радянський Союз боровся за мир. Правда, була така, знаєте, достатньо цинічне прислів'я в Радянському Союзі, серед керівництва Радянського Союзу. Війни не буде, тільки буде така боротьба за мир, що каменя на камені може не залишитись. Так і тут. Але Росія та залежна більш від зовнішніх факторів, залежна від зовнішньої торгівлі, залежна від багатьох інших речей. І тому... Чи можуть вони зараз зв'язатися цю гонитву озброєнь зі Сполученими Штатами Америки? Точно ні. А чи будуть погрожувати брати на понт, як вони люблять говорити? Звичайно, будуть.
Ясненько. Дякую за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, політичний експерт Тарас Загородній був з нами на зв'язку, шановні. Ну і свіже повідомлення от від сьогоднішнього ранку. Бельгію сьогодні, значить, згадували уже. Так от, минулої ночі над бельгійською авіабазою Клейне-Брогель у місті Пер, де, зокрема, зберігається американська ядерна зброя, зафіксували невідомі дрони. Відповідно, поліція не знайшла ані дрона, ані пілота. Мер міста передав, що, значить, звіт передано до Міністерства оборони та військової розвідки. Так що провокації тривають. Шановні, зараз зробимо коротку паузу і після новин продовжимо.